Slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.
Frați și surori, fiți bineveniți la casa Domnului. Este o nouă ocazie pentru noi să fim împreună în jurul persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Dragostea noastră de Dumnezeu pusă de El în noi ne determină să ne strângem împreună, să ne rugăm, să cântăm și să învățăm cuvântul pe care trebuie să-L trăim. În seara aceasta am ajuns prin ajutorul Domnului la lecția numărul 19 din studiul cărții Apocalipsa. Și data trecută am citit împreună capitolul 6. În seara aceasta suntem în același loc. Nu mai citim din Biblie, pentru că data trecută am citit tot capitolul 6. Vă invit însă cei care aveți Bibliile la dumneavoastră și mai cu seamă într-o seară de studiu biblic să le deschideți și cu dorința în suflet să fim luminați și inspirați de Duhul Domnului, să ne luăm timp și să învățăm legile Domnului. Dacă vă mai aduceți aminte, frați și surori, data trecută am făcut o introducere foarte generală a capitolului 6, în care am spus că acesta este capitolul care începe șirul de crize și de nenorociri și de necazuri pe pământ. În acest capitol sunt prezentați 6 dintre cei 7 cai și fiecare dintre ei aduc o nouă nenorocire, o nouă formă de durere pentru locuitorii pământului. În seara aceasta continuăm și primul lucru pe care aș vrea să-l spun este faptul că în capitolul acesta Domnul vorbește mult despre semne și El ne spune: uitați-vă la semnele din viața politică, la semnele din viața socială, la semnele din viața morală, mai ales la semnele din viața bisericii și din viața lui Israel. Semnele acestea au mesaj pentru voi. Astăzi ne uităm pe scena politică a lumii, privim spre Israel, privim spre viața spirituală a Bisericii Domnului Universală și este relativ ușor să înțelegem că vremurile se precipită și revenirea lui Iisus Hristos se apropie. Atunci când vorbim de semne cu semnificație spirituală, observăm că în Biblie semnele au câteva semnificații. Prima categorie de semne sunt semnele care pun în evidență harul lui Dumnezeu. Acestea sunt în principiu două, dar nu se limitează la două. Primul este proclamarea Evangheliei și mântuirea oamenilor. Aduceți-vă aminte că întotdeauna revenirea lui Iisus Hristos este legată de o atitudine de evangelizare a bisericii. Petru chiar întreabă ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o atitudine sfântă, evlavioasă, să așteptați și să grăbiți venirea zilei lui Dumnezeu. Când așteptăm, așteptăm în dreptul nostru personal. Când grăbim, grăbim în dreptul bisericii, pentru împlinirea numărului celor aleși, pentru ca Iisus să revină. Proclamarea Evangheliei, noi oameni câștigați pentru Hristos, face ca numărul fixat de Dumnezeu al celor născuți din nou să se împlinească și Hristos să revină să-și ia biserica. Al doilea semn, care face parte din prima categorie, respectiv semne care pun în evidență bunătatea harului Dumnezeu, este întoarcerea lui Israel și mântuirea lui. Întoarcerea lui Israel este o evidență istorică. 14 mai 1948, ministrul de atunci Ben Gurion a proclamat înființarea statului Israel. Observați astăzi în ce conflict este implicat Israelul cu lumea arabă. A doua categorie de semne sunt semnele care scot în evidență opoziția față de Dumnezeu. Opoziția față de Dumnezeu. Acesta este apostazia, este necazul cel mare și este apariția pe scena mondială a lui Anticrist. A treia categorie de semne sunt semne care scot în evidență judecata și pedeapsa lui Dumnezeu asupra locuitorilor pământului care s-au identificat cu păcatul, nu cu sfințenia, cu sinele lor sau cu diavolul, nu cu Iisus Mântuitorul. Și capitolul 6 se concentrează asupra semnelor din categoria numărul 3, respectiv semne care pun în evidență judecata lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că apariția celor 6 cai și celor 6 călăreți dintre cei 7, al 7-lea apare în capitolul 8, nu fac altceva decât să declanșeze pe planeta Pământ urgii, necazuri, lacrimi și durere. Semnele din capitolul 6 nu fac parte din prima categorie de semne, nici din categoria numărul 2 decât într-o mică măsură, ci ele fac parte din categoria numărul 3, manifestă judecata, asprimea lui Dumnezeu față de oamenii care nu s-au convertit în timpul cercetării lui Dumnezeu. Aș vrea de asemenea, frați și surori, să privim în capitolul 6 și să observăm că în prima parte a capitolului 6 intră pe scenă 4 dintre cei 6 cai. Cele 6 peceți care se rup face ca să deschidă cartea și mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu să se manifeste din nou și din nou. Dacă privim în capitolul 6, în versetul 1 și 2, vom observa că apare primul cal dintre cei 4. Primul cal dintre cei 4. Cuvântul Domnului ne spune că m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Este tot ce ni se spune despre primul cal alb între cei 4, între cele 6 peceți ale capitolului 6. Cine este calul alb și cine este cel călărețul, cel care era pe calul alb? Scriptura spune doar că cineva stătea pe el, avea un arc, i s-a dat o cunună și avea intenția, avea scopul să biruiască. Tendința noastră este să credem că poate fi Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în toată cartea Apocalipsa, ori de câte ori Domnul Iisus Hristos este prezentat, întotdeauna este prezentat cu lux de amănunte. Întotdeauna este prezentat cu lux de amănunte. Se spune cum sunt ochii lui, se spune cum sunt picioarele lui, se spune cum sunt mâinile lui, ce face el, ce spune el, ce ieșea din gura lui. În capitolul 19 din cartea Apocalipsa, de asemenea, se vorbește despre apariția cuiva pe un cal alb. Am să citesc în câteva cuvinte. Apoi am văzut 19:11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema, și acum încep amănuntele, se chema cel credincios, cel adevărat. El judecă și luptă cu dreptate. Fiți atenți, ochii lui erau ca para focului, capul lui era încununat cu multe cununi împărătești, purta un nume scris și așa mai departe. Și peste tot în cartea Apocalipsa, unde este prezentat Mântuitorul, peste tot este o descriere largă a Mântuitorului. Nu este o simplă afirmație. De asemenea, încă un lucru de care trebuie să ținem cont. I s-a dat o cunună. În limba greacă în care a fost scris originalul Noului Testament, cuvântul care este folosit aici în capitolul 6, versetul 2, pentru cunună, este Ștefanos. Această cunună, de obicei în Biblie, este cununa care se dă oamenilor. Mai există încă un cuvânt în Biblie ca o cunună pe care o poartă Trinitatea. În capitolul 19, unde tocmai am citit în versetul 11, scrie că i s-a dat celui care venea pe calul alb cu ochii ca para focului, cel adevărat, cel ce luptă și biruiește, i s-a dat o cunună. Numai că cuvântul folosit pentru cunună nu mai este Ștefanos, cununa specială pentru oameni, ci este alt cuvânt, diadema. Acest cuvânt, diadema, întotdeauna este folosit pentru creator, nu pentru creatură. Niciodată nu îi se dă diadema creaturii, ci întotdeauna creaturii îi se dă Ștefanos. Ceea ce îi se dă creatorului este diadema. Observați, vă rog, că și acesta este un argument puternic din care putem înțelege că persoana care era pe calul alb nu era Domnul Iisus Hristos. Încă ceva care trebuie spus. Cele 6 peceți din capitolul 6, cei 4 cai din primele 4 peceți din capitolul 6, absolut toți sunt aducători de nenorocire. Dacă vă uitați, ori de câte ori se deschide o pecete, indiferent că e vorba de primele 4 care intră pe scenă, 4 cai cu 4 călăreți, indiferent că e vorba de următoarele 2, toate cele 6 peceți declanșează necaz, declanșează nenorocire. Mântuitorul nu este un aducător de nenorocire. El nu putea să vină în categoria nenorocirilor. Pecețile, trâmbițele și potirele, aceste 3 categorii de 7, 7 peceți, 7 trâmbițe, trompete și 7 potire, 7 cupe, 7 pahare, toate 7 sunt aducătoare de nenorociri. Când se declanșează pecețile, se declanșează pe pământurgia. Când se declanșează trâmbițele, se declanșează pe pământurgia. Când se declanșează potirele, se declanșează pe pământurgia. Nici una dintre peceți nu aduce binecuvântare, veste bună. Nici una dintre trâmbițe sau potire nu aduce veste bună. Declanșarea potirelor, a peceților și a trâmbițelor, toate trei categoriile câte 7, toate sunt aducătoare de nenorociri, de necaz, de criză pe planeta Pământ. Permiteți-mi să vă mai aduc încă o dată aminte de ceva ce mi se pare foarte important. Apocalipsa, capitolul 6, versetele 1 și 2. Pecetea numărul 1 apare Duhul lui Anticrist, apare Anticrist, apare prorocie mincinoasă și în general amăgire. Priviți ce se întâmplă la prima trâmbiță, Apocalipsa 8, 6 și 7. A treia parte a naturii este lovită. Imaginați-vă, a treia parte din natură este lovită. Observați ce se întâmplă când apare primul potir, capitolul 16, versetul 1 și 2. O rană rea și dureroasă îi lovește pe oameni. Prima pecete, prima trâmbiță și primul potir. Amăgire, a treia parte din natură este distrusă și o bubă și o rană rea vine peste locuitorii pământului. Observați pecetea numărul 2, război, sânge. Observați trâmbița numărul 2, a treia parte din mare este lovită. Observați potirul numărul 2, capitolul 16, versetul 3. Toată marea este lovită și toate viețuitoarele mor. Pecețile sunt în capitolul 6, trâmbițele sunt în capitolul 8, iar potirele sunt în capitolul 16. Și acum studiem în paralel capitolul 6 cu pecețile, capitolul 8 cu trâmbițele și capitolul 16 cu paharele, cu potirele, pentru ca să observăm că toate aceste 3 categorii de peceți, trâmbițe și potire declanșează pe planeta Pământ urgii și nenorociri în așa fel încât planeta este distrusă. Asta ne obligă să înțelegem, pe lângă celelalte 2 argumente și pe lângă încă ultimul care va urma, că călărețul care vine pe calul alb, capitolul 6, primele 2 versete, de pe primul cal alb, de pe primul cal alb, de la prima pecete, nu este Domnul Iisus Hristos. Observați pecetea numărul 3, inflație și foamete. Observați trâmbița numărul 3, a treia parte dintre râuri și izvoare este lovită. Observați cum existența pe planeta Pământ devine imposibilă. Sunt distruse apele, râuri, izvoare, oceane, mări. Este distrusă vegetația, este distrusă toată hrana din apă. Și mai târziu este distrusă vegetația și animalele. Oamenii nu vor mai avea ce să mănânce. Observați potirul numărul 3. Toate râurile sunt lovite. La trâmbița numărul 3 sunt lovite doar a treia parte din râuri. La potirul numărul 3 sunt lovite toate râurile. Nu mai există râu pe suprafața pământului care să aibă o stare de normalitate. Totul este urgie. Cine va fi atunci pe fața pământului va avea parte de două chinuri ieșite din comun. Primul va fi un chin fizic și al doilea va fi un chin psihic, că a putut să fie mântuit așa de ușor. Și la fel de ușor a refuzat mântuirea lui Dumnezeu. Observați pe cetea numărul 4, apare ultimul cal dintre cei patru, calul galben. Acesta este moartea, dar moartea în masă. Oamenii mor de epidemii, mor de ciumă, mor de boli terminale. Imaginați-vă că apa e infectată, că oamenii nu mai au cu ce să se spele. Morții sunt pe toate drumurile, spitalele nu mai fac față. Imaginați-vă ce boli ieșite din comun, necunoscute, vor apărea atunci. Ce microbi! Am ajuns la trâmbița numărul 4. A treia parte din soare, din lună și din stele este lovită. Astrele cerești, a treia parte dintre ele. Însă la potirul numărul 4, soarele este lovit și oamenii sunt arși, sunt dogoriți de soare. Mergem la pecetea numărul 5, s-a terminat cu caii, pecetea numărul 5. Aici este vorba de martirii, pentru că sub altar, datorită necazului cel mare, care tocmai se termină, oamenii sunt într-o suferință inimaginabilă. Există moarte în masă. Observați ce se întâmplă la trâmbița numărul 5. Adâncul se deschide și un chin groasnic devine realitate. Puterile demonice se declanșează. Potirul numărul 5. Întuneric și dureri absolute au parte cei care s-au supus fiarei. Astăzi este bine să fim conștienți că diavolul nu este pe pământ. Diavolul este în văzduh. Când Dumnezeu l-a aruncat pe Satana din cer, nu l-a aruncat pe pământ. Biblia spune că l-a aruncat în văzduh. De-abia în perioada necazului cel mare, când Duhul Sfânt și Biserica se va ridica la cer, de-abia atunci, pentru că nu mai e rugăciunea Sfinților, nu mai e prezența Sfinților, nu mai e mijlocirea Duhului Sfânt, nu mai există anturajul Sfânt pe pământ, El își va muta reședința din văzduh pe pământ și de-abia atunci devine realitate versetul vai de voi pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât la voi știind că are puțină vreme, are puțină vreme, are o săptămână după prorocia lui Daniel. Ei bine, pecetea numărul 6 aduce cutremur. Sunt modificări cosmice, soarele este negru, luna este ca de sânge. Trâmbița numărul 6, o treime din oameni este distrusă prin război, probabil un cataclism nuclear. Dar potirul numărul 6, distrugerea totală a armatelor lui Anticrist la Armagedon. La pecetea numărul 7, care este în capitolul 8, observăm pe 12 ori 12 din Israel sunt sigilați și ocrotiți din necazul cel mare. De asemenea, observați că a șaptea trâmbiță, Israelul este ocrotit și scăpat din necazul cel mare. De asemenea, observați capitolul 17, ne-am mutat la capitolul 17, că s-a încheiat 16. La al șaptelea potir e un cutremur general și este judecata totală a Babilonului. Am vrut să vă spun aceste lucruri, frați și surori, pentru ca să avem o idee generală a faptului că la capitolul 3 se vorbește ultima oară de biserică în Apocalipsa până la capitolul 19. De la capitolul 3, 16 capitole nu se mai vorbește de biserică. Se vorbește despre evenimente pe pământ, dar nu se mai vorbește de biserică. Biserica nu mai este văzută. Biserica nu mai este în planul planetei pământ. Biserica nu mai este vizibilă. Oamenii credincioși nu mai sunt acolo, ei nu mai sunt văzuți. Biserica nu mai este o entitate de care Dumnezeu ține cont. Capitolul 3 este ultimul capitol din Biblie înainte de final, unde biserica este prezentă. Și de la capitolul 4 și 5, care sunt scene din cer, și de la 6, care revine pe pământ și se declanșează nenorocirile, nu se mai vorbește de biserică. Indiferent unde așezăm răpirea, între cele trei interpretări clasice, înainte de necazul cel mare, la jumătatea necazului cel mare sau la sfârșitul necazului cel mare, necaz cel mare care înseamnă 7 ani de zile, indiferent unde așezăm această perioadă, vorbim despre luarea Bisericii lui Dumnezeu la cer. Important este însă să ne punem o întrebare și să verificăm interpretarea pe care noi am împărtășit-o. Și întrebarea este următoarea. Dumneavoastră astăzi, joi, august 10, 2006, credeți că mai sunt semne universale ca să se întâmple înainte de venirea lui Iisus, de revenirea lui Iisus Hristos, sau credeți că nu mai există niciun semn universal? Ce înseamnă semn universal? Înseamnă ceva să se întâmple pe toată suprafața pământului pentru toți oamenii în egală măsură. Mai pun încă o dată întrebarea. Credeți că astăzi poate să vină Hristos din clipă în clipă sau nu? Pentru că mai întâi trebuie să se mai întâmple ceva anume. În funcție de răspunsul la această întrebare, trebuie să interpretăm când este luată biserica, la început, la jumătate sau la sfârșit. Pentru că noi spunem următorul lucru, Hristos poate să vină la noapte, spunem așa? Este asta credința noastră? Domnul Iisus Hristos știe că noi avem Biblia și ne-a spus următorul lucru. Ce scrie în Biblie, dar nu s-a oprit aici, a mai spus ceva. Cum citești în ea? Ce scrie în Biblie și cum citești în ea? În Biblie scrie la fel și pentru baptiști, și pentru pentecostali, și pentru adventiști, și pentru toate celelalte confesiuni creștine. Numai că în ea fiecare citește relativ diferit. Atunci când noi spunem că așa scrie în Biblie, noi spunem corect. Dar cum interpretăm ce scrie în Biblie? Pentru că un verset din Scriptură poate fi interpretat diferit de la o confesiune religioasă la alta, ba chiar de la o biserică locală la alta în aceeași confesiune religioasă. Atunci când revenim la întrebarea pe care eu am pus-o mai devreme și suntem puși în situația să dăm un răspuns, răspundem: așteptăm încă un semn universal sau așteptăm pe Iisus Hristos? Este foarte important răspunsul la această întrebare. Dacă îl așteptăm pe Iisus Hristos, atunci răpirea bisericii obligatoriu este așezată undeva anume. Dacă nu îl așteptăm pe Iisus Hristos, pentru că El vine mai la urmă, și altceva este între noi și El, un eveniment universal, atunci dintr-o dată momentul răpirii bisericii se mută într-un alt loc al istoriei. E foarte important pentru dumneata să-ți răspunzi la următoarea întrebare. Hristos poate să vină în orice clipă de acum încolo? Sau mai există un alt semn universal care se va întâmpla pe tot pământul și de-abia apoi revine Iisus Hristos? Răspunde la această întrebare și atunci vei răspunde când este răpită biserica. Înainte de necaz, la jumătatea necazului sau la sfârșitul necazului? Poate că pentru cineva nici nu e important când este răpită. Important este doar că este răpită și că omul respectiv face parte din biserică. Dar noi în această seară nu am ajuns la subiectul necazul cel mare și când este răpită biserica. Am ajuns doar la cele 6 peceți care deschid cartea, la nenorocirile care vin pe pământ și la întrebarea: aceste urgii declanșează necazul sau nu? Până la urmă, ce este necazul cel mare? Necazul cel mare este singurul necaz de dimensiunile necazului cel mare. Pentru că niciodată pe planeta Pământ n-a fost un necaz care să cuprindă absolut fiecare colț al Pământului. Întotdeauna când o nenorocire s-a abătut asupra planetei Pământ, nenorocirea a avut o intensitate mai mare într-un anumit continent și o intensitate mai mică pe alt continent. Indiferent că a fost vorba de război, a fost vorba de ciumă, de boli mari, indiferent că au fost vorba de cutremure sau de orice altceva, niciodată în istoria planetei Pământ nu a fost o nenorocire uriașă care să aibă aceeași intensitate pe tot Pământul. Prima care va împlini această condiție va fi necazul cel mare. El va fi atât de mare încât niciodată n-a mai fost până atunci un necaz așa de mare. Doi, el va cuprinde tot Pământul în egală măsură. Nu va fi mai mare în Africa decât în Australia sau America. Toată armata și tehnologia americană nu va putea proteja națiunea americană de necazul cel mare. El va fi la fel de intens și peste națiunea americană. Când el va veni, vom ști cu toții, pentru că nu se va întâmpla doar într-o parte sau în alta. Tsunami a venit doar într-o parte, Katrina a venit doar într-o parte, rușii au venit doar într-o parte, nemții au venit doar într-o parte, cutremurul din India a venit doar într-o parte, dar când necazul cel mare va veni, planeta Pământ va fi frământată și zdrobită ca o minge pe care calcă un camion uriaș. Necazul cel mare cuprinde toată planeta în egală măsură. Nu e mai mare într-o parte decât în alta. Nu mai e nevoie să spună cineva că e necazul cel mare într-un loc, pentru că necazul acesta cuprinde tot Pământul. Al patrulea argument pe care vreau să vi-l prezint în sprijinul ideii că primul călăreț care apare pe scenă la deschiderea peceții numărul 1 nu este Mântuitorul Iisus Hristos, este faptul că cel care deschide pecetea cărții este chiar Mântuitorul Iisus Hristos. Observați, vă rog frumos, ce spune cuvântul. Suntem la Apocalipsa, capitolul 6. Cel ce stătea pe el avea un arc. Arcul este simbolul biruitorului. În lumea antică a existat un zeu care a rămas în istorie ca simbolul războiului și simbolul era arcul. Dar observați că arcul acesta nu are săgeți, nici măcar o singură săgeată. Este vorba doar de o aparență. Cineva care vrea să sperie, cineva care vrea să intimideze, să inducă în eroare. El stă pe un cal alb pentru că știe că numai în felul acesta va impresiona oamenii și îi va câștiga. De ce? Pentru că el vrea să semene cu cel care este original pe calul alb. El și-a luat și arc, dar el nu are săgeți. El a pornit ca să biruiască, dar el nu va birui niciodată. Acesta este spiritul lui Anticrist. Acesta este chiar Anticrist. Călărețul numărul 1 este exprimarea peceții numărul 1, iar pecetea de la 1 la 7 aduce numai nenorociri, ca și trâmbița de la 1 la 7, ca și potirile de la 1 la 7. Observați atunci când vorbim despre semnele revenirii lui Iisus Hristos, vorbim despre evenimente care se manifestă mai mult sau mai puțin în anumite zone geografice. Însă, semnele acestea sunt evidente pentru tot Pământul. Unul dintre cele mai mari semne este instituirea statului Israel. Din punct de vedere social, este un unicat și o minune. Nici unul dintre statele antichității nu a reapărut pe scena istoriei ca și Israelul. 2. Terorismul internațional. Din ce în ce mai mult terorismul va deveni o problemă. Este bine ca noi să ne rugăm, dar vreau să vă spun, frați și surori, că locuim pe un vapor care se scufundă. Ascultați-mă bine. Este bine să ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze, dar locuim pe un vapor care se scufundă, iar vaporul este planeta Pământ. Când Dumnezeu a blestemat pământul în Genesa, în capitolul 3, în urma căderii în păcat a lui Eva și a lui Adam, Dumnezeu a știut ce face, numai noi nu am știut ce face Dumnezeu. Dumnezeu a blestemat șarpele și pământul, dar pe om nu l-a blestemat, pe om l-a pedepsit. Însă pământul pe care locuim este blestemat, iar pământul acesta nu mai poate fi pentru noi un loc unde vom trăi în afara pericolului și a riscului. Riscul acesta va deveni din ce în ce mai mare. Noastre care sunteți de mult în America știți câtă libertate exista într-un aeroport din America și astăzi nu mai poți să intri dincolo de poartă fără să te descalți. Este aproape jenant. E, asta este nimic față de ce se va întâmpla în următorii 5 ani. Măsurile de control vor deveni atât de mari, cheltuielile pentru acestea vor deveni atât de ridicate, timpul alocat va deveni atât de mare, aproape umilitor, pentru ca să putem cenzura și măsura și controla pe cei care sunt buni de cei care sunt răi. Dar pentru că blestemul planează peste planeta Pământ, locul acesta pe care noi vrem să fim fericiți nu există. Riscul va deveni din ce în ce mai mare. Fericirea și liniștea din ce în ce mai mică. Și pe cât zilele se apropie de sfârșit, liniștea pe planeta Pământ va deveni din ce în ce mai mică. Terorismul este și până la sfârșit va rămâne una dintre manifestările demonice. Răspândirea mondială a Bisericii Satanei. Observați că toate aceste lucruri se întâmplă în principiu cam în jurul instaurării statului evreu. Această mișcare a bisericii, dacă putem spune Bisericii Satanei, astăzi are milioane de adepți care fac servicii, așa zis, divine, care fac jertfe animale sau umane, care beau sânge și care se roagă la Satana să-i ajute să lupte împotriva lui Hristos și a ucenicilor lui creștinii. De asemenea, introducerea educației sexuale în public, care este urmată de o liberalizare publică a legilor morale. Astăzi se face această educație în mod public ca un lucru pozitiv. De ce? Pentru că ea va fi urmată de practici de genul acesta. Ea va fi urmată de practici de genul acesta. Pătrunderea religiilor orientale și mistice în lumea creștină și în lumea occidentală. Dacă vă uitați sau ascultați știrile cu intenția aceasta, observați statisticile care cresc în construirea de temple musulmane, hinduse, budiste, confucialiste și așa mai departe. Creștinismul are rivali foarte puternici, iar terorismul are un potențial uriaș de resurse umane în aceste religii care se impregnează în societatea occidentală, care, numindu-se democratică, le dă în egală măsură drepturi și la unii și la alții. Numai că unii le folosesc să se facă mai buni și să se închine lui Dumnezeu, iar alții să se facă mai rău, să răi, să se urce în avioane și să se izbească de cine știe ce blocuri. Introducerea metodelor de vindecare orientală, gen yoga, autosugestie, acupunctură și așa mai departe. Tot felul de metode care implică religia. Astăzi yoga vine la generația copiilor noștri și se dă drept sport. Să ascultați ce vă spun, dragi tineri, yoga nu a fost niciodată, nu este nici astăzi și nu va fi niciodată sport. Ea se prezintă sport ca să câștige teren, ea se prezintă mișcare fizică ca să câștige teren, dar ea este o religie. Ea este o religie, dar are în față pe cineva care pregătește drumul ca și pe Ioan Botezătorul lui Hristos și care prezintă această lucrare drăcească drept educație fizică. Creșterea și manifestarea poftelor și plăcerilor personale. Unde lumea întreagă a fost cuprinsă de instinctul plăcerii ca astăzi? A fost odată Sodoma și Gomora și Dumnezeu le-a dat foc la două crengi uscate. Astăzi toată planeta este cuprinsă de plăcere și de instinct. Dacă în biserică se întâmplă așa ceva și încerci să iei atitudine, aproape că există o reacție împotriva ta, cum îți permiți să faci asta? Că și el are drepturi. Are drepturi să ce? legiferarea perversiunilor, relațiilor intime între bărbați și bărbați, femei și femei, sau între bărbați și femei în afara căsătoriei. Astăzi legea protejează aceste perversiuni. Legea le protejează. Ca biserică nu mai ai dreptul să iei o atitudine publică. Spre exemplu, dacă într-o biserică o persoană cade într-un păcat de adulter și păstorul vine în fața bisericii și spune: pe omul ăsta l-am exclus datorită păcatului adulterului, omul acesta se duce și îl dă în judecată pe păstor, păstorul acela intră în conflict cu legea. Nu are voie să spună în public ce a făcut el. Puteți să credeți asta? O credeți sau nu o credeți, asta este o realitate. Și statul american protejează libertatea conștiinței de relație extramaritală sau de relație bărbat-bărbat și femeie-femeie. Niciun conducător de biserică nu are voie de la acest amvon să spună: pe fratele sau pe sora îi dăm afară din biserică, îi excludem sau îi punem deoparte pentru păcatul de curvie sau pentru alt păcat similar înrudit cu asta. Nu poți să faci asta. Nu poți. Vei spune: ba da, frate, că îți dă Biblia dreptul. Ce ușor este să spui asta când stai acolo pe bancă. Ți-ar place ca biserica aceasta să ajungă într-un conflict la tribunal și toată America să râdă de noi că n-am știut să gestionăm un caz? Ar fi o atitudine înțeleaptă din partea unui păstor să ajungă într-un astfel de mes, de neînțelegere, de conflict la judecătorie? Ar fi o cinste pentru biserica Domnului? Trăim într-o societate care dă legi ce contravine cu Biblia. Răspândirea mondială a filmelor, a muzicii, a literaturii demonice, care are caracter ocult, violent și pornografic. La ce film mai aveți îndrăzneală să-i lăsați pe copiii dumneavoastră să se uite fără frica că va vedea acolo doi indivizi nenorociți care pentru 5 minute fac tot felul de murdării și de mizerii? Și dacă ești acolo cu copilul lângă tine și te uiți, ți-este rușine, îl închizi și pleci la culcare și te întrebi ce mai poți să vezi? Violență, pornografie, mizerie, divorț. Asta prezintă tot ce este astăzi la modă. Toată muzica, toate filmele, toată literatura. Totul se învârte în jurul la această plăcere nenorocită. Totul! Ce face biserica în starea aceasta de asediu? În ce fel reacționăm la mintea sufocată de imagini și de idei acestor copii care sunt copiii noștri și pe care îi vrem sfinți și ne supărăm că nu vin la biserică, ne supărăm că nu se roagă tare, doar în murmur ca Ana din Scriptură, ne supărăm că nu sunt plini de Duhul Sfânt, ne supărăm că și ne supărăm noi de multe lucruri. Păi copiii ăștia stau 2-3 ore la internet, că așa le cere școala, dar vă întreb pe internet doar temele și le fac. Și vei spune lui: și nu mai predica de asta. Dar de ce să predică, ni se ducă copiii în iad? Eu am această responsabilitate și am să o fac bine sau deloc. Din două, una. O fac bine sau deloc. Hristos a vorbit împotriva oricărei forme de păcat. Trezirea nu vine prin lingușire, vine prin demascarea păcatului, prin abandonarea păcatului și prin abordarea cu toată pocăința a vieții spirituale. Așa vine trezirea. Așa ni se întorc copiii din păcat. Nu vorbindu-le despre neprihănire și la urmă ne bârfim unii pe alții și înjurăm în casa Domnului și suntem slujitori. Și suntem modele pentru ei. Și spunem: lasă-l frate sau lasă-o frate, că se poate și așa. Se poate așa la dumneata acasă sau la mine acasă, dar în casa lui Hristos nu se poate așa. N-ai niciun drept să spui că se poate așa. Cine ești dumneata să spui că se poate așa? Ești mai mare ca și Hristos, care a spus cum trebuie? Unul singur are dreptul să spună cum se poate aici: Hristos. Și vom afla cum se poate citind în Biblie.
Biblia vorbește împotriva oricărei forme de păcat, la nivelul gândirii, la nivelul simțirii, la nivelul trăirii, la nivelul motivațiilor, relațiilor și sub orice altă formă. Hristos trebuie onorat prin neprihănire, nu prin religie. Prin sfințenie și prin demascarea păcatului, nu prin cocoloșirea lui și prin politici bisericești. Frați și surori, vine dezastru. Vine dezastrul. Vin urgiile pe pământ. Nu scapă nimeni care este păcătos. Nimeni! 10 perechi de pantofi dacă mi-am rupt la biserică și sunt în păcat. Voi merge în iad. Pentru că nimic întinat nu va lua Hristos la cer. A pregătit pământul ca pe un loc unde va exista neprihănire. Însă Eva și Adam au contaminat și au pervertit acest pământ. Ei și toți oamenii care au urmat din ei. Și atunci Hristos și-a făcut un alt plan și a amânat visul pe o altă planetă nouă. Și a dat un timp istorie, iată 6.000 de ani până astăzi. Și va muta totul dincolo, unde nu va mai exista o Eva și un Adam care să-i strice planurile, ca mai întâi în Eden. Dar acolo, din nou, va merge cu același plan pe care l-a avut în Eden, neprihănire. Când Adam și Eva i-au înculcat planurile, Dumnezeu a luat atitudine și și-a schimbat planul. Și acum este pe cale să-l împlinească. Frați și surori, oameni ai lui Dumnezeu care aveți familii, care aveți copii, care aveți un suflet, băgați de seamă, nu vă jucați cu pocăința. Pocăință nu înseamnă doar să vii la biserică. Pocăință nu înseamnă doar să cânți în adunare și doar să dai bani. Pocăință nu înseamnă doar să-ți apleci capul și poziția trupului să exprime o neprihănire care nu există. Pocăință înseamnă să scoți din inimă tot ce este rău. Pocăință înseamnă pocăință. Și în seara aceasta mă îndrept către fiecare dintre dumneavoastră și vă spun următorul lucru. Pecetea numărul 1 a fost de mult ruptă. Pecetea numărul 1 a fost de mult ruptă. Citiți, vă rog, încă o dată, în coroborare, Apocalipsa 6 cu Matei 24. Și observați pecetea 1 care începe cu amăgirea, învățătură și prorocie falsă. Încep cu tremure, războaie, epidemii, foamete. Pe alocurea, zice Hristos, pe alocurea vor fi, pe alocurea vor fi. Alocurea înseamnă o anumită zonă, pe un continent va fi, într-o țară va fi. Alocurea înseamnă într-o anumită zonă a lumii. Să zicem, în America de Sud înseamnă alocurea. America de Nord înseamnă alocurea. Africa înseamnă alocurea. Australia înseamnă alocurea. Și Hristos spune, pe alocurea va fi, pe alocurea va fi, pe alocurea va fi. Dar în timp ce se scurg anii, acest alocurea se mulțește, se mărește, până când tot pământul este cuprins de necazul cel mare. Și suntem la momentul când această catastrofă universală stă să înceapă. Uitați-vă la semnele din lumea socială, financiară, morală, religioasă, Israel. Și veți înțelege, frați și surori, că prima pecete a fost ruptă de mult. Și acesta este anticrist care a plecat să biruiască. Este cel rău, e duhul lui. Și a luat un arc să fie ca și Hristos, dar n-are nicio săgeată, doar urlă ca un leu. Atâta face, dar nu e leu, doar răgetul e de leu. Are arc, ai pușcă, dar n-are nici măcar un singur glonț. Nimic, doar pușca și te sperie. Are cal alb, dar el n-are ochii ca parafocului. Din gura lui nu iese o sabie învăpăiată cu care va judeca națiunile. În seara aceasta vreau să vă întreb, dacă la noapte se va întoarce Hristos, te va lua sau te va mai lăsa să treci prin foc și prin evenimente pe care nici măcar nu ți le imaginezi că sunt de îngrozitoare? Omule, te vei duce la munți și te vei ruga lui Dumnezeu să cadă stâncile pe tine să mori, pentru că nu mai suporți presiunea. O să-ți vezi copilul mâncat de viermi și cum moare, frământându-se în tot felul de boli și friguri și nenorociri, poate mor de foame sau de sete. Și o să rogi o stâncă să cadă pe tine să se termine chinul, când ai putea să fii în împărăția lui Dumnezeu. Ai avut la dispoziție tot ce ți-ai dorit. Ai spus, Doamne, România nu mai este bună pentru că este un context dificil pentru mine. Vreau să merg în America și acolo o să fiu un pocăit de nota 10. Și Dumnezeu te-a binecuvântat, ai mașină, nu ca arablele alea din România, ai mașină bună, ai tot ce vrei sau aproape tot ce vrei, că tot ce vrei nu o să ai niciodată, că vrei și ce nu trebuie. Ce vrei să-ți mai dea Dumnezeu ca în sfârșit să te oprești și să-ți ridici privirile și să spui, Doamne, de astăzi înainte urmăresc viața spirituală. Fii sincer, de ce nu te rogi dimineața? Fii sincer, de ce nu te rogi împreună cu soția sau cu soțul? Fii sincer, de ce nu citești Biblia? Fii sincer, de ce nu postești odată pe săptămână? Fii sincer, de ce nu te lași de păcatul pe care știi că l-ai de ani de zile? De ce? Crezi că în felul acesta o să se compromită Dumnezeu, El și istoria universală și veșnicia pentru ca să ia pe unul care nu știu ce isprăvi a făcut, dar n-a fost neprihănit să ducă în cer? Te rog în această seară, înțelege următorul lucru. Este nevoie de pocăință. Aș vrea să ne oprim aici, frați și surori, pentru că trece timpul și dacă Domnul ne va mai ține cu viață, vom continua. Însă vreau să ne rugăm și în seara aceasta să luăm decizii foarte serioase. Dacă la noapte se va întoarce Hristos, nu va avea nicio vină Dumnezeu. Încă o dată a mai venit la tine și la mine. Încă o dată a mai venit la dumneavoastră și la mine. Încă o dată. Și a mai făcut încă o dată datoria. Și într-un fel, dar și în altul, a încercat să ne explice ce grozăvii urmează să vină. Numai neprihănirea mai poate să ne ocrotească. Numai sfințenia ne mai poate proteja. Dacă neprihănirea și sfințenia nu ne ocrotește și nu ne protejează, să știți că suntem sub blestem pentru veci de veci și în toți vecii. Indiferent unde am cântat, indiferent unde am vorbit și indiferent ce am făcut. Pe Dumnezeu nu-L impresionează performanțele noastre de un fel sau de altul. Dacă neprihănirea și sfințenia nu este protecția mea, atunci sunt expus la pierzarea veșnică. Haideți să stăm înaintea Domnului pentru rugăciune, să ne pocăim. Să ne pocăim în dreptul nostru, al familiilor noastre, al bisericii Domnului și să intrăm într-o stare de trezire. Nu uitați că în august 18, adică vinerea următoare, nu va fi serviciu de tineri, nu va fi adunarea grupului de rugăciune, ci vom avea aici rugăciune cu toate bisericile din oraș, cu toți păstorii din oraș. Vom avea o seară specială de rugăciune pentru trezire și subiectul va fi trezire. De asemenea, vrem într-un viitor apropiat să ne pregătim și să intrăm în 40 de zile de post cu toată biserica și vrem să ne facem partea, crezând că Dumnezeu și-o va face pe-a Lui. În generația noastră trebuie să fie o trezire spirituală. Altfel, copiii aceștia n-au niciun viitor. Vă invit, scumpii mei, să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului, așa cum Duhul Domnului ne va îndemna.